Xa saben que todos os anos, cando chega o outono, concretamente a finais do mes de outubro, comezos de novembro, pois temos unha cita nos nosos montes, concretamente cos cogomelos, e o facemos case sempre da man dunha das asociacións que é referente en toda Galicia, o Grupo Ecoloxista ADEN, cun traballo na difusión, tamén no coñecemento do mundo dos cogomelos, que se reflicte sen dúbida neses 30 edicións que se van celebrar precisamente a comezos do mes de novembro, esa 30ª edición das xeiras micolóxicas do condado. Este ano a cita será na fin de semana do 2 e 3 de novembro, Mondariz Balneario, como ven sendo habitual. E para falar disto, temos conosco o presidente do colectivo, Anxo Fernández Saborido. Moi bo día, Anxo.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos un ano máis para presentar precisamente estas xeiras. Unhas xeiras que, como dicía eu, son moi especiales este ano porque cumprides nada menos que 30 anos.
Pues a verdade é que sí. En primer lugar, tamén darvos as grazas a vos por chamarnos, por darnos a posibilidade de falar e de difundir unha actividade que certamente consideramos pois relevante e fermosa na data, unha data redonda, 30 anos, e 30 anos sobre todo de xeito ininterrumpido. Levamos 30 anos organizando actividades micolóxicas, outros compañeiros, outras compañeiras que estiveron antes no colectivo, en diferentes concellos da comarca, pero tendo como epicentro e como núcleo, como lugar xa consolidado e con certo cariño hasta certo punto, que é o Concello de Mondariz Balneario. A pequena vila termal galega pois será o epicentro desas actividades neste ano que conmemoramos pois iso, o 30 aniversario.
Unha edición que sen dúbida servirá tamén para lembrar todo ese traballo feito, non? E como foron evolucionando estas xeiras.
Sí, sí, de feito, unha das actividades que temos previstas, non pasa nada raro, é a presentación dunha revista conmemorativa que recolle un pouco tamén como recollían, vale a redundancia, os medios de comunicación desde os seus inicios, as actividades micolóxicas que organizamos. Algo interesante, pasamos de organizar eiras micolóxicas a organizar xeiras mitolóxicas, a verdade é que fomos evolucionando todos e todas, e sobre todo nós, que ao comezo, pois, imberbes, inexpertos na materia, pois igual incidíamos nas unhas cuestións máis culinarias que ambientais, que hoxe xa desbotamos completamente no colectivo, e centrámonos, pois, iso, no valor ambiental, na riqueza micolóxica galega, e na importancia dos fungos e dos cogumelos nos nosos montes e nos nosos ecosistemas.
Sen dúbida, todos fomos aprendendo nestes 30 anos no mundo da micolóxia, o mundo que naquele entón pois estaba case pois por descubrir, non eran poucos os que se achegaban a tos montes para recoller cogumelos dese xeito, e vos pois fixestes que se ampliase esa difusión, ese coñecemento, e como ti xa apuntabas, moitos cambios, non? Neses anos, nas xeiras, no xeito de propolas, de plantexalas, pero supoño tamén que na xente que se foi achegando a esas xeiras durante estes 30 anos.
Sí, sí, que tamén estivemos vendo nos últimos tempos máis, estamos falando a peneira, se se pode decir así, cada vez acercase xente máis interesada no que a riqueza micolóxica, o mundo fúnxico en xeral, saber o que son os fungos, saber por que aparecen, sobre todo en outono, tamén en primavera, saber que fan, como viven, como se alimentan, como se desenvolven, por que aparecen fungos encima de animais, como van cambiando simplemente co paso das horas. A verdade é que vemos máis interese e descubrimos xente que ven a descubrir simplemente o mundo da micoloxía en xeral. Algún xa con coñecementos previos, outros foron adquirindo-os ao longo do tempo, porque os estamos vendo medrar tamén co paso das xeiras, é algo realmente gratificante. E, en todo caso, durante todo ese tempo, hai xente incluso que estivo vindo todos os anos, mesmamente a recoller cartelería e información, dípticos, trípticos que fomos publicando. E algo que tamén queremos agradecer públicamente, eu quero aproveitar agora, unha persoa especial, que nos está brindando unha axuda grandiosa para organizar e facer esta revista que imos presentar en Mondariz Balneario, que é Jaime Diz, micólogo, experto, mellor persoa do Porriño, que ten un inxente arquivo sobre a micoloxía galega, a seu reflexo nos medios de comunicación en xeral, e a verdade é que é unha fortuna poder conversar con él, que nos deixase o seu arquivo, e a verdade é que, vamos, non temos palabras para agradecerlle a súa axuda.
Porque iso reflicte tamén que estas xeras son moito máis. Non é coñecer os cogomelos, o mundo micolóxico, senón que tamén é tecer redes, tecer eses fíos entre xente, que, como ti dicías, pois, fieis que foron crecendo con Bosco, e que tamén é importante, non, para a difusión deste mundo.
É fundamental crear sinerxias, crear redes, crear tecido no rural, pensar que no rural podemos vivir, podemos medrar, podemos organizar cultura, a cultura de base, creada de xeito horizontal, con asambleas abertas a participación de quen queira, como somos nós. Nós somos un colectivo asambleario, aberto, horizontal. Si é certo que hai xente que asume responsabilidades en maior medida, incluso asume responsabilidades con nome, porque non nos queda outra para vivir neste mundo con normas e con reglas, pero, en o fondo, este tipo de eventos, este tipo de actividades, pues crean sinergias y crean relacións humanas que trascenden aos propios actos e van a la máis das xeiras e que de outras actividades.
E centrándonos xa na micoloxía, non sei se nestes 30 anos notastes cambios neses cogomelos, neses fungos que vos ides atopando neses roteiros. Non sei se o cambio climático, quizáis, se deixe notar xa.
Vendo incluso a recopilación de noticias a que aludía antes de Jaime, sí que vimos que hai épocas boas e menos boas no referido a cantidade de cogumelos que podemos atoparnos nos nosos montes nos outonos dos diferentes anos. Iso evidentemente tamén ben influído ou ben relacionado co cambio que estamos vivindo, ese cambio climático que estamos vivindo. De feito, nós xa nos últimos anos estamos atrasando as actividades, eran normalmente no último fin de semana de outubro, antes xa facíamos actividades, e agora hai anos nos que outubro é un mes moi seco ainda, en no que realmente non se dan as condicións apropiadas para que os fungos se reproduzan, aparezan, que é o máis importante, porque sen reproducirse non volven a aparecer novos fungos, non volven a crearse micelios novos, e os micelios que están agora nos montes pues van embellecendo e como todo ser vivo pues morre. Tamén sufre ataques de diferentes bacterias, de diferentes elementos que están nos propios ecosistemas, sufren tamén.
Pero bueno, parece que este ano as perspectivas son boas, xa no mes de agosto con esas choivas que tivemos, pois xa atopamos algún que outro cogomelo nos nosos montes, e tamén estas choivas que estamos a vivir nesta semana, de seguro que pois fan que a comezos son do mes de novembro pois teñades un roteiro cheo de fungos para que poidan gozar toda a xente. Contanos un pouquiño en que van consistir esas actividades. Xa nos adiantabas esa presentación da revista conmemorativa, que será o mesmo sábado pola tarde ás 20 horas, pero antes, a cita importante, ese roteiro micolóxico.
Exactamente, máis ou menos as actividades veñen sendo semellantes nos últimos anos. O sábado pola mañá sairemos ás 10:30 da propia dos soportais do propio edificio do Concello de Mondariz Balneario, non Mondariz, Mondariz Balneario, que hai xente que sempre se confunde, e desde aí sairemos a facer unha actividade a pé dunhas 2 horas e media, volvendo ao mesmo punto de inicio, no que simplemente andando polo monte, dependendo da cantidad de xente, pois en diferentes grupos, iremos recolectando con cautela e sentido común, que non imos a arrasar e non imos a recoller innecesariamente varios exemplares da mesma especie, porque non ten ningún sentido, e imos ir dando a diferentes nocións ou nocións básicas para introducirse na micoloxía, para xente que non teña ningún tipo de coñecemento, e para ampliar ata certo punto, ata onde nos podamos chegar, os coñecementos de xente que poida acercarse a xeiras con maiores coñecementos.
Unha actividade para que non é preciso inscribirse, que é de balde, na que creo que pode participar todo o mundo, independentemente da idade.
Sí, o único que cae por descontado é que imos ir ao monte, hai que levar roupa, calzado apropiado, cada un decide o que é apropiado. E despois, pois iso, si podes andar 2 ou 3 horas polo monte, pois si tes 10 anos, ben vida, si tes 110, ben vida tamén, todos para dentro.
E sen coñecementos previos tamén.
Non, absoluto, isto é realmente o máis fermoso moitas veces, ver como xente empeza desde cero e a mellor chega a cinco, pero xa é un paso moi grande. E realmente é moi fermoso ver como a mellor unha persoa descubre ou sabe como diferenciar un boletus dunha cantarela ou unha macrolepiota. Pois é realmente interesante.
É importante deixar esa mensaxe que, como ti xa apuntabas, non se trata de ir ao monte a apañar e apañar, senón que tamén se trata de disfrutar da natureza, non? De disfrutar do monte, de trasladar esa idea de que hai que coidalo, de que hai que preservalo, nada mellor que facelo tamén pois ampliando o noso coñecemento cos cogomelos.
Iso por un lado, que é fundamental para nós, gozar do monte, porque ir a buscar cogumelos, ir a gozar da riqueza micolóxica neste momento nos nosos montes é unha excusa máis. E, por outro lado, tamén é unha obriga. Xa desde hai uns anos hai un decreto que regula o aproveito micolóxico dos montes galegos e non podemos coller o que queiramos en cantidades e en especies nen como queiramos. Uh-huh. Hai unhas normas ben claras que nos difundimos sempre, deixamos máis que claras, sobre todo para a xente que vai a recoller cogumelos fora a súa conta, que varían un pouco no noso caso, porque facemos unha actividade divulgativa e educativa, pero, bueno, básicamente son as mesmas, e que deixamos sempre claro porque logo, despois de ir a unha actividade como esta, a xente pode acercarse ao monte e facer as cousas que facelas ben. E, por sorte, neste caso tamén é algo que ao comezo das xeiras a ninguén se lle pasara pola cabeza, regular o aproveitamento micolóxico dos montes, e a día de hoxe pois, existe e parece normal.
Unha actividade que se permite pois mergullarte no mundo dos cogomelos, pero non ser un experto, iso tamén hai que trasladalo, non?
No, expertos, vamos, nós
ninguén
non somos,
experto nesa materia.
Igual tampouco hai moitos, pero non se trata disso. De feito, o máis interesante moitas veces é cando topas un exemplar que non coñeces, entón iso lévate a recoller o exemplar, leválo para a casa, coller tres ou catro libros, romper a cabeza, mandar unhas fotos para un lado, preguntarle a unha persoa, a outra. Iso realmente é o máis, é un dos maiores alicientes que teñen as xeiras. Ser capaz de identificar todo o que collemos durante unha mañá, como pode ser a mañá que pasemos o día 2 de novembro en Montes Balneario.
A partir das 10:30 da mañá, tan só hai que chegarse ata o concello para comezar esa ruta adecuadamente vestidos e dependendo tamén do tempo que faga. E pola tarde, xa como dicíamos, esa presentación da revista conmemorativa, será as 20 horas onde ides realizar esta actividade.
Na propia casa do concello de Montes Balneario, na planta superior do concello, ali nunha sala habilitada ao efecto, tamén aí está en obra nos momentos. Iso será unha especie de auto-homenaxes, se pode decir así, si se me pode permitir a expresión, para conmemorar 30 anos de actividade. Hai xente que, por sorte, afortunadamente, continúa colaborando con nós, xente que foi presidente do grupo, que asumiu responsabilidades no seu momento, que traballou nos comezos dunha actividade, que moitas veces é o máis difícil, aínda que tamén houve momentos de certas crisis nos que continuar coa actividade foi casi algo de, vamos, de último minuto, pero que se fixo. Uh-huh. E que impediu que non se deixase de facer esa actividade, que realmente moitas veces pasa con outras actividades. Cando se deixa de facer un ano, logo é máis difícil recuperala. Por sorte, neste caso, nos levamos, pois iso, desde 1990, organizando xeras micolóxicas na comarca do Condado.
Uh-huh. Con moito esforzo e xente implicada.
Con moito esforzo, con moita xente, pero con fortuna, porque se acerca a xente a botar unha man, nunca falta axuda de calquera persoa que nos poida prestar o que necesitemos, que nos poida axudar a montar unha exposición, a recollela. Uh-huh. A verdade é que nos sentimos afortunados nese sentido e agradecidos a toda a xente que nos botou unha man desde 1990 ata hoxe mesmo.
Pois para aqueles que queran coñecer a historia desta asociación, deste colectivo, deses 30 anos de traballo na divulgación, na difusión dos cogomelos, nada mellor que achegarse nesa xornada de sábado, día 2 de novembro, ata Mondariz Balneario, ata Casa Consistorial a partir das 20 horas, e a última das actividades xa nos queda para o domingo pola mañá.
Efectivamente, o domingo pola mañá o que facemos é unha exposición micolóxica que estará nos soportais do concello o día 3 de novembro, aproximadamente desde as 11 da mañá ata as 2:30 ou 3, dependendo, E ali o que facemos é mostrar debidamente identificada cada unha das especies, donde a xente realmente pode, comparando, porque tenas todas diante, está prohibido non tocar, hai que tocar, porque se non tocamos non apreciamos realmente as diferencias entre as especies, entre as diferentes familias de cogumelos, e aí realmente tamén se aprende moito. Un pode ter 1000 libros, pero ten que tocar, cheirar, romper, ver como cambian as cores dos cogumelos cando se cortan, por exemplo, ou cando se arrincan, como cheiraba, ahora xa non. Pois realmente unha actividade moi enriquecedora nese aspecto, porque a xente que ten poucos coñecementos pois suma moita información en pouco tempo, e se realmente es aficionado podes aprender moito.
Pois dende aquí só nos resta convidar a todos os nosos ouvintes a que se acheguen esa primeira fin de semana do mes de novembro a Mondariz Balneario a participar desta 30ª edición destas xeiras que organizades dende Adenco. Agradecerche a túa participación un ano máis e tamén desexarvos pois outros 30 anos máis de actividade. Moitísimas grazas, Anxo.
Grazas a vos, como sempre.
Unha aperta.
Bo día.